Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Цей випуск із юристкою громадської приймальні в Києві Ганною Ющенко присвячений виконавчому провадженню. Доброго дня, Ганно. Доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Доброго дня.
Виконавче провадження в Україні – виконання рішень судів та інших органів або ж посадових осіб, що підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.
Поки накрутив, Олег, примусове виконання у разі невиконання.
Це така юридична мова, які дуже багато буває тавтології, таких зайвих слів для того, щоб сказати все більш конкретно. З 1999 року в системі Міністерства юстиції України діє Державна виконавча служба, на яку покладене своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів.
Знову своєчасне, повне, неупереджене.
Так, так. Саме з цього ж складається визначення.
Чарівна юридична мова там.
Та інших органів або ж посадових осіб. Примусове виконання рішень покладається на державних виконавців районних, міських, міст обласного значення, районних у містах відділів Державної виконавчої служби. Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Чому ми взяли цю тему? Бо вона зараз неймовірно актуальна, і ви навіть не уявляєте собі наскільки. Буквально нещодавно президент Петро Порошенко, це було наприкінці березня, в терміновому порядку він вніс на розгляд парламенту законопроект, який дозволить списувати практично безакцентно, тобто беззаперечно, гроші з банківських карток українців. Йдеться про проект закону номер 6232 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів. Серед іншого, у законі йдеться про стягнення заборгованості з боржників. Пропонується створити систему автоматизованого арешту коштів. Ця система дозволить максимально оперативно арештовувати грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, а отже ваша банківська картка буде автоматично заблокована. Вказівку щодо арешту вноситимуть судді на підставі відповідної ухвали суду, скріплюючи її електронним цифровим підписом. Дехто вважає, що це робиться для того, щоб зменшити заборгованість за послуги житлово-комунального господарства. Бо у лютому цього року борг населення за них вже перевищив 23 мільярди гривень. Втілювати в життя рішення суду буде державний виконавець. Він буде повідомляти банкам про арешт коштів боржника. У єдиний державний реєстр виконавчих документів будуть вносити всі виконавчі документи, на підставі яких має здійснюватися примусове виконання судових рішень. Для доступу виконавців до інформації також паралельно пропонується внести зміни до статті 62 Закону України про банки та банківську діяльність. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками суду чи державному виконавцю у зв'язку з виконанням рішення про арешт коштів. Ганно, чи має право держава на такі повноваження? Чи немає тут зловживання виконавчим провадженням?
Ну, дивіться, держава має право на ті повноваження, які закріплені законом. Цей закон покликаний саме на те, щоб зробити виконавче провадження більш ефективним. Одною з проблем, з якою до нас приходять, і яка дійсно пов'язана з виконавчим провадженням, вона пов'язана з тим, що рішення судів не виконуються. Рішення судів не виконуються як такі, де боржниками є приватні особи, так і такі, де боржниками є держава. Там різні є причини першої і другої проблеми, але досить легко насправді зробити так, якщо ви є боржником перед якоюсь особою, винні кошти згідно судового рішення, дуже легко зробити так, щоб вам ці кошти повертати не вдалося. Для цього потрібно закрити всі свої банківські рахунки, треба не мати нерухомого майна у власності, і з вас ніхто ніде офіційно не працювати, не отримувати там пенсію і так далі.
А що, боржники до такого вдаються?
Досить часто, оскільки поки триває судове рішення, і навіть якщо вже поки триває судовий розгляд, і навіть якщо розгляд уже закінчився, є остаточне судове рішення, до відкриття виконавчого провадження і здійснення якихось ефективних дій з виконання проходить деякий час. І за цей час можна позбутися всього майна, всіх рахунків, усіх грошей, і людина, якій ви винні кошти, бо так суд постановив, вона залишається ні з чим. Саме тому я вважаю, що такі зміни, вони лише зроблять виконавче провадження більш ефективним, а рішення рішень, а виконання рішень суду, як відомо, є одною з гарантій справедливого судового розгляду, які гарантуються і Європейською конвенцією з прав людини, і Конституцією України. Саме тому я вважаю, що держава має право на такі повноваження.
Ганно, а як же стаття 8 конвенції?
З приводу чого?
Ну, якщо подумати, що маємо право на таємницю, приватне життя, так, таємницю приватного життя, якісь речі, які ми не хочемо, щоб так от без нашого дозволу туди держава втручалася. Все ж таки тут не так все однозначно.
Ну, які речі? Давайте змоделюємо якусь конкретну ситуацію.
Ну, Олеже, змоделюй, тебе так гарно виходить. От такий негідний боржник, та, і в нього хочуть держава цим, за новою схемою, в нього хоче все забрати.
Так, на користь людини, який він винний кошти. Не просто ж так, не собі ж.
Ну, да, наприклад, це якась компанія, яка продає квартири, і вона зібрала кошти з людей, досить таки типова для Києва ситуація. І кошти зібрала, а квартир нема, і з коштами вона кудись пропала. І залишилися якісь люди, які кажуть, що ми просто працювали клерками в конторі, просто підписували якісь папери, і ми, власне, нічого вам не винні, ми до цього не маємо стосунку, ми просто наймані працівники. То як в такому разі взагалі бути? Чи допоможе цей новий закон дійсно щось зробити?
Ну, в даному випадку ви ж розумієте, що дійсно клерки, вони не можуть відповідати власними коштами, і жоден суд у нас не прийме рішення проти цих осіб, так?
А якщо директор, так. Та, ну, то визнають винним, наприклад, гіпотетично директора такої фірми, яку описав, але
в кримінальному порядку.
У кримінальному провадженні так от визнали його винуватим і з таким формулюванням, що він з необережності, не розуміючи, що він коїть, і випадково підписав на той папірець, та і суд от визнав його винуватим.
Винуватим і що? І задовольнив цивільний позов. І так?
Добре, частково.
І визнав, що цей директор винний кошти цим потерпілим
людям.
Так,
уявили, так. І так, тепер так. Держава може без будь-якої витребування інформації від цієї особи, так, сама таким напрямим шляхом всі кошти собі забирати, чи як?
Якщо встигне, звісно, бо він же ж, я думаю, теж поки він почує, що він буде відчувати, що процес закінчиться певним чином, і він переведе ці кошти ще кудись, на якийсь рахунок, до якого він офіційно не має ніякого стосунку.
Так, ну насправді держава і раніше могла стягувати кошти з тих рахунків, які були відкриті на ім'я цих осіб, та, і ті кошти стягувати, які належали цим особам згідно з банківських рахунків. Просто раніше цей механізм був не настільки ефективний, виконавці мусили писати різні запити в банки і так далі. А зараз це буде більш автоматично, і тут є судовий контроль. Тобто тут, власне, суд буде приймати рішення, списувати ці кошти з їхніх банківських рахунків чи ні. А щодо тої ситуації, про яку ви зазначили, там щодо права цього винного на приватне життя і невтручання, і банківську таємницю, то давайте зважувати, що у нас тут, які є інтереси. Тобто в нас є інтерес потерпілих отримати справедливий судовий розгляд, який має завершитися виконанням рішення суду, ухваленим на їхню користь. І є інтерес винної особи, яку визнано винну в судовому порядку, на якесь приватне життя, щоб інші не дізналися, які в нього є кошти на рахунках.
Але ж ця особа також має права. Те, що її визнали винуватою, не означає автоматично, що вона позбавляється будь-яких прав.
У неї є право на приватне життя, в неї є обов'язок розплатитися з потерпілими.
Так, але вона може це добровільно зробити.
Так, звісно, цій особі повинні дати змогу добровільно це зробити. Ось, але ми зараз говоримо про виконавче провадження і про примусове виконання рішень. Як ви зазначили на початку, пан Олег нам зачитував, що це примусове виконання, коли добровільно виконати рішення неможливо. Так? Тобто в будь-якому випадку йде мова про ситуацію, коли боржник добровільно відмовляється виконувати рішення.
А на якому етапі можливо заблокувати банківські рахунки? Тобто тільки після того, як власне виконавець звернеться до судді і суддя виносить рішення, тільки тоді вони блокуються.
На етапі прийняття такого рішення про блокування рахунку самим судом. В даному випадку тут задіюється суд, який і раніше в виконавчому провадженні ніс функцію контролю. Так? В будь-якому випадку, поки рішення суду, за яким власне відбувається виконавче провадження, не набуде законної сили, не пройде усіх оскаржень, тут не може бути ніякого списання.
Не пройде усіх оскаржень, не набуде законної сили, можна так якось простіше. Коли ж все-таки воно буде виконуватися, Ганно?
Воно...
Що має статися такого, щоб все-таки змогли списати ці кошти, бо виконати?
Рішення повинно набути законної сили. Тобто,
що це означає?
Це означає, що його більше немає куди оскаржувати. Тобто це оскаржувати там, в апеляційному чи в касаційному порядку.
А куди можна його оскаржувати?
Ну, давайте, ми так вдаємося в деталі. Я скажу так, що це рішення або закінчився строк на його оскарження, воно не оскаржене, або це рішення є таким, що не оскаржується. У нас є різні процеси, і в різний момент у нас рішення суду набувають законної сили, тобто стають такими, що їх уже можна виконувати. В цивільному процесі це апеляційний розгляд, але як подавши касаційну скаргу, можна зупинити виконання, ви це знаєте, так?
От конфіскація, так. Наприклад, майна, угу. Так, вона одразу вступає в силу чи ні? От винесено вирок, що особа угу. винувата. І оскільки часто в фінансових злочинах, та коли особа визнається винуватою, то в неї конфіскується все майно. Коли в неї можуть забрати це майно? З якого моменту?
З моменту, коли вирок буде звернутий до виконання.
Тобто після апеляційного розгляду?
Так.
Він вступить в силу?
Так, так.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Цей випуск із юристкою громадської приймальні у Києві Ганною Ющенко присвячений виконавчому провадженню.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це друга частина подкасту «Правова абетка» Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. І ми сьогодні з юристкою Ганною Ющенко розмовляємо про виконавче провадження. А, власне, для цього навіть, я думаю, що не треба визнавати боржника боржником, щоб заарештувати його рахунки, чи треба?
Що значить визнавати боржника боржником?
Тобто, чи має бути якесь остаточне рішення суду про те, що цей боржник, він є боржником і він має повернути
так,
гроші?
Так, не путайся. Так. Боржник і стягувач – це всього-навсього так називається сторони в виконавчому так. провадженні. Виконавче провадження розпочинається, коли є якесь рішення, в даному випадку це рішення суду, обвинувальний вирок. Тобто, маючи обвинувальний вирок, відкривається виконавче провадження. І тоді вже отой обвинувачений, засуджений, він називається просто боржник. Але він не змінюється, це одна і та сама людина.
Ну, так. Наскільки я з цього зрозумів, цей закон, який Петро Порошенко хоче, щоб Верховна Рада проголосувала, цей закон не стосується боржників за оплату житлово-комунальних послуг. Бо було б дивно, щоб держава за кожним боргом зверталася до суду і відсуджувала у них ці кошти.
Але це було б логічно, оскільки борг, зараз кажуть, 26 мільярдів гривень.
А що тут дивного? Що дивного в тому, що людей через суд зобов'язують сплатити кошти, які вони винні за комунальні послуги, які вони користуються?
Ганна радикалістка. Так. Ганна, скажіть, будь ласка, де такі радикальні юристи от засідають? Да? До куди можна звернутися, щоб отримати таку радикальну, гостру консультацію праву?
Громадська приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини.
А де ви розташовані?
Розташовані в місті Києві, вулиця Фролівська, 3/34, четвертий поверх, офіс 70, на контрактова площа. Ага. Номери телефонів 094-928-65-19, 044-383-95-19.
Такі консультації ви надаєте безкоштовно.
Так.
А чи відбуваються вже судові процеси, коли держава відсуджує буквально гроші за електрику або за спожиту гарячу воду?
Так, давайте розберемося, що значить держава відсуджує. Відсуджувати кошти за комунальні послуги можуть ті компанії, які надали такі комунальні послуги. Тобто людина скористалася цими комунальними послугами, і вона не заплатила. так? У нас дуже часто відбуваються судові процеси, коли борг за комунальні послуги є настільки великим, що відповідні компанії, постачальники комунальних послуг, там електроенергії, опалення і так далі, вони звертаються з вимогою до суду, щоб людина відшкодувала ці кошти.
А чи ви берете участь в таких процесах як юрист?
Я в таких процесах, як юрист, участі не беру. Я консультую заявників з таких питань. Ну, звісно, в основному до нас звертаються не компанія, а до нас звертаються люди, з якими судяться. У них досить часто виникають питання з приводу того, що ну, насправді там послуги їм не надаються або надаються не в повній мірі. І вони не погоджуються з вимогами до кінця, але це вже абсолютно інше питання. Якщо цій компанії в судовому порядку вдалося довести, що ця людина користувалась комунальними послугами, їй ці послуги надавалися, і вона за них не заплатила, то суди, зваживши всі докази, приймають рішення про стягнення там певної суми коштів з боржників. Крім того, треба зазначити, що в нас існує строк позовної давності, тобто там за 10 років кошти неможливо стягнути, можна стягнути лише за 3 останні роки. І так, є судові рішення проти громадян, які набувають законної сили, які звертаються до виконання. Але, як правило, якщо це там люди, у яких немає якогось постійного там доходу, немає банківських рахунків, то стягнути ці кошти ну нереально. І там з часом відкрите виконавче провадження, оскільки його виконати нереально, його закривають. І все одно, що судилось, що не судилось, але ж працівникам комунальних комунальних господарств, працівникам цих компаній, які надають комунальні послуги. Їм також треба платити, їм також треба за щось працювати.
Так, Ганна вболіває дуже за комунальні підприємства. Я би так за них не вболівала. Та, і, я думаю, найбільша категорія людей, які можуть прийти в громадську приймальню Гельсінської спілки, це якраз ті, кого зобов'язують сплатити ці комунальні платежі примусово. І таким людям я б порадила бути уважними і дійсно перераховувати в судових рішеннях суми, які там зазначаються, оскільки практика показує, що комунальні підприємства і державні підприємства, вони останні роки почали хитрувати з цими цифрами, і при перерахунку, і потім при перегляді цих сум в суді, вони зменшуються в декілька разів. Із десятків тисяч вони перетворюються в декілька тисяч.
Саме так.
Тому тут я би радила бути дуже уважними людям і не довіряти тим юристам, таким грізним комунальних підприємств державним, які можуть вам в вічі навіть гостро доволі говорити, що от ви вже тут скільки заборгували, що квартиру вас заберуть. Перевірте цю інформацію. Насправді може видатися все навпаки.
Ну, насправді там на таку суму, що квартиру заберуть, я не можу собі уявити, що це має бути за борг, оскільки можна стягнути насправді за останні 3 роки. Я не можу собі уявити заборгованість, за яку можна там дійсно відібрати квартиру. Дійсно, треба дуже уважно все перераховувати, наводити свої аргументи в суд, ходити в суд, показувати свої розрахунки, складати акти відповідні, якщо про ненадання комунальних послуг, якщо такі не надаються, консультуватися в нас з цього приводу. Але радити, як не виконати рішення суду, ми не будемо. Якщо рішення суду є остаточним, то ми не радимо людям, як уникнути виконання, бо це незаконно.
Ганно, але в нас ще є Європейський суд. Якщо все-таки національні суди, на вашу думку, винесли рішення ті, які не відповідають дійсності, ви ними задоволені, несправедливі, на вашу думку, порушені якісь основні принципи цивільного чи кримінального процесу, чи інших процесів, ви маєте право звернутися в Європейський суд з прав людини. Тут також юристи громадської приймальні можуть вам допомогти із складенням такої заяви. І уже рішення Європейського суду буде також обов'язковим до виконання. І тут хотіла вас порадувати, що там не буде сплачуватись при виконанні виконавчий збір. Тому що тут варто ще не приховувати від людей, що виконавче провадження, воно не таке безкоштовне. Стягується виконавчий збір.
Це дуже цікаве питання. От буквально теж нещодавно Українська Гельсінська спілка з прав людини і ще ціла низка інших громадських організацій, наприклад, Інститут масової інформації, підписали меморандум для зниження фінансових бар'єрів при поданні судових позовів у справах про доступ до публічної інформації. Як зазначено, збільшення рівня судового збору для фізичних осіб на даний час це 640 гривень, та для юридичних осіб на даний час це 1600 гривень, стала суттєвим бар'єром для громадських активістів та журналістів, які намагаються відстояти своє право на публічну інформацію в суді. Ще більше ускладнило це завдання висока вартість відкриття виконавчого примусового провадження у справах про доступ, де боржником, розпорядником є юридична особа, а це 6400 гривень. А що означає це зауваження про вартість відкриття виконавчого примусового провадження? Невже воно має оплачуватися позивачем, який виграв позов?
Так, дійсно, тут ми переносимося зі сторони боржника, так, з якого там злі комунальні підприємства стягують кошти. Ми переносимося до стягувачів, до їхнього інтересу і до того, коли ви маєте на руках рішення суду, але виконати його не можете. Дійсно, є така вимога законодавства при відкритті виконавчого провадження стягувачу, тобто тому, хто виграв суд, так, сплатити авансовий внесок. І дійсно, для юридичних осіб за немайнову вимогу це складає розмір двох мінімальних заробітних плат, яка зараз становить 3200, а дві – це в нас 6400. Тобто немаленька сума для того, щоб, наприклад, виконати ось такі невеличкі рішення.
Що це за гроші? Куди вони йдуть?
Це авансовий внесок, який йде на те, щоб виконавець міг почати робити якісь дії, надсилати листи.
Тобто це зарплата виконавця?
По ідеї так. Тобто, якщо рішення вдається виконати, так, то це ці кошти потім вони ніби повертаються стягувачу.
А, тобто це залог,
Аванс. Ну там же ж так і написано, аванс. Тобто,
але
таке
є кошти,
попереднє,
які не повертаються, це виконавчий збір. І це 10% суми, що фактично стягнута, повернута або вартості майна боржника, передано стягувачу за виконавчим документом. Але це якщо матеріальний характер. А якщо не майновий характер, виконавчий збір стягується в розмірі двох мінімальних зарплат боржника фізичної особи і в розмірі чотирьох мінімальних зарплат боржника юридичної особи. Тобто не тільки стягувачу тяжко, там хоча б авансовий, а от з боржника виконавчий збір стягується, якщо він добровільно не хоче виконувати.
Так, ну це як такий штраф за те, що ти добровільно не виконав. Добровільно не виконав вчасно, заплати ще плюс 10%. Ну от якісь такі, така логіка.
Тобто і це йде, всі кошти, ти запитував, куди вони йдуть в державний бюджет.
Ну, це ясно. Просто я не розумію, чому така величезна сума все ж таки. Для того, щоб виконати рішення на твою ж користь.
Але єдиний плюс, що от за виконання рішення Європейського суду в нас не стягується судовий збір. І виконавчі провадження нічого не стягується, тому звертайтеся в Європейський суд. Він більш гуманний, ніж національні суди. Та в крайньому випадку фінансового характеру. Хотілося б відзначити, що ми сьогодні проговорили тільки про те, що виконавче провадження стосується виконання рішень судів в кримінальному провадженні, в цивільному, господарському, але це не лише так. Виконавче провадження розпочинається, коли виконується виконавчий напис нотаріуса. І, зокрема, банки часто цим користуються. Спершу вони звертаються до нотаріусів. Якщо ви взяли кредит у банку, не можете його віддати, банк може звернутися до нотаріуса, нотаріус вчинить виконавчий такий напис, і вас почнуть цей борг також отримувати, відкриється примусове виконавче провадження. Також може ще виконавче провадження розпочатися на основі посвідчення комісії по трудових спорах. Це також найчастіше буває, коли справи не переходять навіть до суду, вони вирішуються такими комісіями. Також це може бути рішення Національного банку України, рішення Державного фінансового моніторингу і ще купи інших державних органів. Тобто, щоб ви не вимагали так от сліпо, що якщо до вас прийшли і кажуть, відкрилось виконавче провадження, ви повинні от виконати те чи ті інше, ви кажете, ой, ні, я не бачу рішення суду. Це не обов'язково, оскільки це можуть бути інші державні органи. Будьте уважними, пильнуйте, які папери вам надаються і перевіряйте все.
Якщо ви заборгували або заборгували вам, не варто кидатися у паніку, і треба звернутися до юристів і дізнатися, що, можливо, ви не так вже багато і заборгували, і, можливо, повернути ці гроші, які винні вам, не так вже і складно також. Просто треба цим займатися. На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення.
До побачення.
А ми зустрінемося наступного тижня.